รายการหนังสือเสียงต่อไปนี้ขอเสนอธรรมนิยายอิงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องผู้สละโลกจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระซึ่งจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์บรรณาคารต่อไปนี้เป็นคำนำผู้ประพันธ์ในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเรื่องผู้สละโลกนี้เป็นประวัติของพระสาวกบางท่านซึ่งได้สละความสุขอย่างโลกโลกมาแสวงหาความสุขทางธรรมและท่านก็ได้พบความสุขนั้นสมใจหมายอันที่จริงท่านเหล่านี้มีพระสารีบุตรเป็นต้นพิจารณาตามประวัติแล้วมีโอกาสเป็นอันมากในการที่จะเสวยความสุขทางโลกอย่างที่ชาวโลกมุ่งมองปักใจใฝ่ฝันและแสวงหาอย่างชนิดที่เรียกว่าทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตแต่ท่านเหล่านั้นกลับสละทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีไปมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆไม่มีความวุ่นวายกังวลบางท่านเป็นถึงพระราชาครองแคว้นเช่นพระมหากัปปินะเมื่อได้ตัดสินพระทัยสละโลกมาอยู่ภายใต้ร่มธงแห่งธรรมแล้วทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอทางนี้เพราะความสุขทางธรรมสุขอันเกิดจากความสงัดจากกามสงัดจากอกุศลนั้นเป็นความสุขที่ประณีตชุ่มเย็นในดวงจิตเหนือความสุขทางโลกียารมณ์อันเจือด้วยความกระหายเร่าร้อนกระวนกระวายและทุกข์รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความทำนองนี้มีอยู่แล้วดาดเดือนในหนังสือเล่มนี้ในศาสนานี้ท่านผู้สละโลกเพื่อโลกเป็นพระองค์แรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าการหมกมุ่นอยู่ในโลกนั้นเป็นการยากที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้เหมือนคนไข้รักษาคนไข้ด้วยกันจะทำได้สักเท่าใดแต่เมื่อจิตใจพ้นจากโลกแล้วการหลั่งประโยชน์แก่โลกย่อมทำได้เต็มที่และมีผลยั่งยืนแก่โลกนั้นคำว่าโลกที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ได้หมายถึงโอกาสโลกแต่หมายถึงกามโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสอันยั่วยวนใจเป็นบ่วงบาทคล้องใจสัตว์ให้จมอยู่หมกมุ่นพัวพันลุ่มหลงอยู่ในกามโลกนั้นบางทีพระพุทธองค์ทรงเรียกสิ่งนี้ว่าตะปูตรึงใจหรือเจโตขีละนอกจากสิ่งเร้าภายนอกคือกามคุณ5ดังกล่าวแล้วยังมีแรงกระตุ้นภายในคือกิเลสเช่นความกำหนัดเพราะความดำริถึงหรือสังกัปปราคะความปักใจใฝ่ฝันใคร่ได้ใคร่มีชุ่มอยู่ในดวงจิตเหมือนเชื้อเพลิงอย่างดีชุ่มอยู่ด้วยน้ำมันพอไฟคือสิ่งเร้าภายนอกมากระทบก็พลันลุกไหม้เผาทั้งน้ำมันและเชื้อเพลิงนั้นด้วยเหตุนี้แหละพระองค์ผู้ทรงสละโลกเป็นปฐมจึงตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและความนึกคิดอันเจือด้วยกามนั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะเพลิงกิเลสมีราคะเป็นต้นและร้อนเพราะเพลิงทุกข์มีความเกิดเป็นอาทิจากอาทิตตปริยายสูตรการได้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้บ้างก็เป็นความดีเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตเพราะเมื่อชีวิตประสบความเร่าร้อนขึ้นเมื่อใดจะได้รู้สึกตัวและมองเข้ามาในตนว่าบัดนี้เราถูกเพลิงกิเลสเผาเอาแล้วแทนการโวยวายป้ายโทษให้แก่ผู้อื่นโดยส่วนเดียวมิได้แลเหลียวถึงกิเลสในใจตนบ้างเลยถ้าไม่มีกิเลสต่างๆอันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอยู่แล้วอารมณ์ต่างๆภายนอกที่ได้ประสบซึ่งโดยปกติทำให้เร่าร้อนนั้นก็ไร้ความหมายไปเองเหมือนเอาคบเพลิงแย่ลงไปในแม่น้ำตราบใดที่ยังมีกามราคะตราบนั้นก็ยังต้องเกิดอีกในกามโลกอันเกลื่อนกล่นไปด้วยสุขเล็กน้อยและทุกข์อันหนักหน่วงยืดเยื้อยาวนานต้องชอกช้ำขมขื่นเมื่อจำต้องดื่มอารมณ์อันแสลงใจมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านซึ่งตนเองทำให้เกิดขึ้นบ้างคนอื่นทำให้เกิดขึ้นบ้างทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทุกภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีความเกิดเป็นมูลฐาน ความสุขอันใดที่โลกหยิบยื่นให้นอกจากจะเล็กน้อยแล้วยังเจืออยู่ด้วยทุกข์มีทุกข์แอบแฝงซ่อนเร้นเข้ามาเหมือนเหยื่อที่พรานเบ็ดเกี่ยวเอาไว้เพื่อความพินาศวอดวายของปลารูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสอันยั่วยวนใจนั่นแหละพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าโลกามิตรเหยื่อของโลกผู้ไม่กำหนดรู้โทษของเหยื่อเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างตะกละตะกรามลุ่มหลงผูกพันย่อมถูกเบ็ดคือความทุกข์เกี่ยวเอาจนไม่อาจดิ้นให้หลุดเพื่ออิสรภาพของตนได้ต่อแต่นั้นก็อย่างลงสู่ทุกข์หรือทุกขโขตินนามีทุกข์ดักอยู่เบื้องหน้าหรือทุกขะปเรตาคร่ำครวญอยู่ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นทุกนี้ได้ผู้สละโลกคือท่านผู้สละเหยื่อของโลกไม่ติดเหยื่อของโลกเป็นผู้อันโลกจะครอบงำย่ำยีมิได้ย่อมเที่ยวไปในโลกได้อย่างเสรีเหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วงของพรานไพรแม้บางคราวจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยบ่วงนอนทับกองบ่วงอยู่แต่บ่วงก็หาทำอันตรายแต่ประการใดไม่ดังพระพุทธวจนะอันลึกซึ้งจับใจที่ว่าภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้วนอนทับบ่วงอยู่ย่อมถึงความเสื่อมความพินาศหนีไปไม่ได้ตามปรารถนาถูกพรานเนื้อกระทำเอาได้ตามต้องการฉันใดสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ยังใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการฉันนั้นส่วนสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการเหมือนเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงแม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่ก็ย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศเมื่อพรานเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกพรานทำเอาได้ตามต้องการจากปาสราสิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12หน้า328พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีคนน้อยที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานแล้วน้อยตัวที่จะพ้นไปได้โลกียะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืดเป็นผู้บอดเพราะไม่มีปัญญาจักษุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ใจบอดไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงไหลหรือให้หลงรักหลงชังแล้วดิ่งลงไปในนรกคนไปสวรรค์เหมือนเขาโคส่วนคนไปนรกเหมือนขนโคคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครพ้นได้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติตกนรกบางชาติไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดดิรัจฉานบางชาติเป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่กรรมน่าหวาดเสียวน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดดิรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นช่างน่ากลัวเสียนี่กระไรแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเองเพราะมนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกจากโลกเป็นโลกุตระชนนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราชญ์ทางนี้เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสียทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกข์ที่กระหน่ำอยู่ทุกเวลามิได้เว้น โลกมีความทรุดโทรมแวดล้อมอยู่ด้วยทุกรอบด้านมีปัญหามากพร่องอยู่เป็นนิดมีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านผู้ต้องการสละโลกแม้จะยังสละไม่ได้ก็ตามและแม้ท่านผู้ยังต้องการอยู่ในโลกอย่างไม่เป็นทาสของโลกหรืออยู่อย่างมีทุกข์น้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นเพื่อนที่ดีของท่านได้อยู่นั่นเองบุญกุศลใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยกำลังกายกำลังใจและกำลังศรัทธาขอบุญกุศลนั้นพึงเป็นเพื่อนใจอย่างลงเป็นอุปนิสัยบารมีคอยกระตุ้นเตือนชักนำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติเห็นโทษและเห็นภัยในโลกไม่ติดโลกไม่ติดในภพมีปัญญาในการสลัดตนออกมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมดำรงตนอยู่อย่างอิสระได้รับความสงบเย็นเต็มที่ในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วด้วยเถิดวสินอินทสระ9ธันวาคม2520ต่อไปนี้เป็นคำนำสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คผู้จัดพิมพ์เรื่องผู้สละโลกครั้งที่4ผู้สละโลกเป็นเรื่องราวการสละโลกียสุขอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษผู้มีใจอันเด็ดเดี่ยวหลายท่านแม้เป็นการเสียสละที่แสนยากเพียงใดท่านก็สามารถข่มใจเอาชนะได้เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคือการบำเพ็ญและการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในหนังสือเรื่องนี้จะกล่าวถึงอัครสาวกบางท่านของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรผู้เป็นที่สองรองจากพระบรมศาสดาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้ซึ่งสละความสุขอย่างทางโลกมาแสวงหาความสุขทางธรรมและเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งแม้จะนิพพานไปแล้วแต่ชื่อเสียงกีรติคุณอันดีงามที่สร้างไว้ในปัจฉิมภพของท่านยังคงอยู่และจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังคงดำรงอยู่ในโลกเรื่องราวของพระราหุลผู้เป็นพุทธชินโนรสพระองค์เดียวของพระบรมศาสดาและเป็นสมณเณรรูปแรกในศาสนาพุทธและผู้สละโลกอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้เราจะเต็มอิ่มในคำสอนของพวกท่านแนวทางการดำเนินชีวิตอันงดงามซึ่งจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบและรู้สึกตื้นตันมิรู้คลายหนังสือเล่มนี้จะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายรู้สึกมีพลังในการกระทำความดีมีคุณธรรมไม่ติดยึดกับวัตถุมากเกินไปจนลืมคุณค่าทางจิตใจท่ามกลางชีวิตสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันเอาเปรียบเบียดเบียนหากท่านผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์คติธรรมนำชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยเพียงใดจากหนังสือเล่มนี้ก็นับว่าเป็นที่พึงพอใจของสร้างสรรค์บุ๊กส์แล้วโลกนี้สังคมนี้เร่าร้อนด้วยกิเลสธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยดับความเร่าร้อนนี้ได้ด้วยรักสร้างสรรค์บุ๊กส์